Hoxe está connosco Pepe Armas, profesor titular de Didáctica das Ciencias Sociais da USC, director do Departamento de Didáctica Aplicada e membro do Grupo de Investigación RODA, Razoamento, Discurso e Argumentación. Hoxe falamos con él sobre o filme O Bo Mestre, Le Grand Esprit, o filme que presentará na Mostra Internacional de Cinema e Educación do Ateneo de Santiago. Pepe Armas, benvido a Radio Ateneo Podcast.
Moitas grazas, encantado de estar aquí para comentar con vos sobre cine e educación.
É un patrón moi habitual nos filmes sobre educación que exista o mestre, non? Como sucede neste caso, que se decata de que a maneira tradicional de ensinar ao mellor non é quizáis a máis axeitada. Pode isto significar que temos que cambiar ao mellor os paradigmas da educación?
Bueno, moi ben, pois, a ver, efectivamente, esta película, O Bo Mestre, fai referencia a un profesor, ou céntrase na historia de un mestre, de un profesor, que, por unha circunstancia azarosa, pertence a un instituto de élite en París, e por unha circunstancia casual, vese obrigado a traballar durante un curso nun instituto, nun college, dun barrio marxinal de París. Entonces, efectivamente, a través de esta certa historia un pouco de ficción de un profesor que, por unha circunstancia casual, incluso de mala gana, se ve trasladado dun instituto de élite a un de suburbios, pois efectivamente aborda esa cuestión da crise da educación ou da crise do sistema escolar para atender a dificultades, para atender a alumnos desfavorecidos ou de zonas marxinais, de suburbios, de cidades, que en concreto, no caso de Francia, pois cidades como París ou Lyon ou Marsella, que teñen unha importante afluencia de migrantes, fai que os colexios destas zonas teñan unha porcentaxe de alumnado inmigrante e desfavorecido moito máis elevada que outros. Non? Esta é a clave de o posible replanteamento do papel da educación para atender a poboacións, digamos, que incluen a todos os cidadáns ou a todos os estudantes de os tramos educativos correspondentes. Esta crise sofren a todos os países desenvolvidos, concretamente todos os países europeos, e Francia dunha maneira especial porque pois, é un dos países que registra niveis de inmigración máis elevados. Francia ten alrededor de 7 millóns de inmigrantes e isto supón alrededor dun 12% da poboación, pero en barrios periféricos das cidades máis importantes esa porcentaxe elevase moito. E isto é o que introduce dificultades pois a hora de adaptar un sistema escolar un pouco ríxido e tal vez excesivamente formalista a contextos sociais e culturais desfavorecidos. Sí, nese sentido, claro que a existencia deste alumnado máis diverso e menos favorecido demanda cambios obvios, evidentes, nos sistemas escolares para atender adecuadamente a este alumnado. E esa é un pouco a temática desta película do Bo Mestre.
Falamos moito de educación en entornos de conflito, pero pode ser que esteamos deixando, quizá, de prestar atención ao mellor a entornos non tan conflitivos?
Sí, este tamén é un debate que existe en todas as sociedades. Non? Lóxicamente, aquelas centros educativos con alumnado procedente de grupos sociais de extracción sociocultural máis elevada, lóxicamente teñen menos problemas ou menos dificultades no desenvolvemento do sistema escolar porque estes colectivos de estudantes pois, teñen expectativas máis elevadas desde o punto de vista escolar, aspiracións sociais maiores, consideran a educación como un mecanismo de ascensor social e, en consecuencia, teñen unha actitude máis favorable. En consecuencia, non preocupa tanto este tipo de educación dos centros, vamos a decir, máis favorecidos, e si, en cambio, o de aqueles outros onde o alumnado ten expectativas máis baixas, resultados académicos peores e tamén niveis de integración social máis baixos. Por iso, en xeral, todos os países desenvolvidos nas últimas décadas teñen establecido algún sistema escolar específico ou diferenciado para aquelas zonas menos favorecidas. É o caso de Francia, que deseñou estos que les chaman zonas de educación prioritaria ou zonas educativamente prioritarias, que é precisamente das que se ocupa esta película do Bo Mestre. Non quero decir con isto que a educación dos sectores sociais máis favorecidos non precise de cambios. Todos os países teñen emprendido nas últimas décadas reformas educativas que tratan de acomodar a educación ás necesidades das sociedades da información e do coñecemento, e a dirección na que evolucionan estes cambios educativos son precisamente en preocuparse menos de acumular coñecemento, que ao fin e ao cabo pode estar accesible por outros moitos procedimentos, en cambio centrarse no desenvolvemento de competencias ou destrezas necesarias tanto para a vida social e integración na sociedade como para o acceso á cultura e ao coñecemento.
Este é xa o terceiro filme francés da mostra. Isto supón que entón de seis filmes tres son franceses, a metade dos filmes son franceses. É pura casualidade ou existe na filmografía do noso país veciño algún maior interese polo ámbito educativo?
Non é casualidade. No contexto europeo, Francia é o país que ten unha maior producción cinematográfica sobre educación. Vale, as razóns son relativamente coñecidas. O sistema educativo francés, en contexto da sociedade como a francesa, con niveis progresivos de diversidade e demais, o sistema educativo está considerado como un mecanismo, unha ferramenta de integración social e, sobre todo, de difusión do ideario republicano. Xa desde a súa aparición como un sistema escolar nacional no século XIX, a principios do século XIX, presumía o sistema francés de que en Francia todos os nenos franceses estaban aprendendo ao mesmo día e á mesma hora os mesmos contidos. Si, este era un pouco a seña de identidade do sistema educativo francés, entendendo que isto contribuía a un certo proceso de socialización da poboación nos valores franceses ou nos valores republicanos. Esta alta valoración do papel da educación é o que fai, bueno, eso e todos os cambios e transformacións sociais que fixeron necesarias reformas e modificacións moi importantes do sistema educativo francés, é o que xustifica que eles lle presten unha especial atención a isto. Son moitos e algúns dos mellores directores de cine franceses que eles se ocuparon deste tema da educación e dos seus problemas, non? E efectivamente, esta película do Bo Mestre, dentro do panorama das películas francesas sobre educación, sitúase nunha certa posición intermedia entre o cine máis documental, dito así, que intenta mostrar en detalle que é o que pasa nos centros educativos, e o cine de ficción, que adopta, digamos, unha perspectiva un pouco máis creativa, artística, e non tan documental. Esta película en concreto sitúase máis cerca dos enfoques de ficción que do enfoque documental, dito así rápido, non? Mentras que outras que vimos, A Clase, por exemplo, que xa se proxectou hai uns días, ou outra que xa proxectamos o ano pasado, como Hoy comienza todo, ou Se comienza todo, estas están máis cerca do documental, e en cambio, O Bo Mestre, ou outra que tamén proxectamos o curso pasado, que foi La profesora de Historia, están un pouco máis cerca do cine de creación e de ficción,
non? Para rematar, gustaríame preguntarche se consideras que deberíamos prestar máis atención a filmes como este, como O Bo Mestre, para entender a importancia que ten a educación no noso mundo.
Esta película, outras tamén, non? Pero esta película, a intención do director, de algún modo, é chamar a atención, ou poñer o foco na situación complexa e difícil que atravesa a educación francesa nestas zonas de educación prioritaria ou nestas zonas de alumnado máis desfavorecido. Neste sentido, poñer o foco nestas cuestións, aínda que no caso español podamos atopar, digamos, estes mismos tipos de problemas que se nos abordan en Novo Mestre e noutras películas, nun grado ou nunha escala máis atenuada, ou mellor, non tan acentuada, por non ter unha diversidade cultural de alumnado tan ampla como pode ter as zonas da periferia das grandes cidades francesas, é inevitable e é conveniente poñer a atención ou prestar atención aos problemas que resiste a educación, e unha expresión disto é que agora mesmo, nestas mesmas semanas, estáse producindo pois a implantación ou ao menos a publicación dos primeiros currículos da LOMLOE, que é a última reforma educativa que se ten emprendido en España, e precisamente moito nesta dirección de non insistir tanto na acumulación de contidos ou de coñecemento, e sí máis no desenvolvemento de competencias, destrezas e capacidades necesarias tanto para integrarse socialmente como para acceder ao coñecemento e á cultura.
Pois Pepe Armas, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco e darnos esta visión túa do cinema, da educación e desta película.
Moitas gracias a vos, foi un placer.